У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу гэтай гадзіны азначэнне 20-годзя ўтварэння беларускага народнага фронту у праскім акцэнце аб зменах у стратэгіі беларускай апазіцыі на тле паляпшэння адносін афіцыйнага Мінску і захаду. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з Алесем Пашкевічам аб значэнні ролі ксяндза Адама Станкевіча. Да 20-годзя шэсця ў Курапаты на дзяды, калі супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла, успамін удзельніка археолага Сергія Тарасава. Сёння ў сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння Аргкамітэту Беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка». Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны. Паведамленне аб святкаванні ўгодка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.орг, а зараз рэпартаж з Мінску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Мінску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франа Квячорка. Самыя адметныя мясціны – гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плякаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі сама галоўнае месца да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, дзе быў арганізаваны бартэралог і быў аб'яўлены на вялікім сходзе аргкамітэт па стварэнні Беларускага народнага фронту. Да, гэта былі незабыўныя дні. Мы памятаем, што чырвоны касцёл нас аблашыў, тады гэта быў дом кіно. Безумоўна, хацелі камуністы сарваць гэты сход, імкнуліся, але хто памятае, вот тут старэйшыя, як тады узяў у рукі мікрафон Васіль Быкаў і не дапусціў гвалту над арганізатарамі гэтага сходу. І тады быў аб'яўлены аргкамітэт, пасля утварыўся Народны фронт, пасля было 30 кастрычніка 88 года. Гэты дом увайшоў у найноўшую гісторыю як месца, дзе распачынаўся Беларускі народны фронт, наш усеагульны народны рух».
Удзельнікі экскурсіі ў касцёле паставілі свечкі ў памяць пра Васіля Быкава, Міхася Ткачова, Яўгена Куліка, Геннадзя Сакалова, Кубая і іншых актывістаў фронту. Франа Квячорка прачытаў для удзельнікаў экскурсіі спісы удзельнікаў мартыралёгу і аргкамітэту БНФ.
Ну, вось гэта тыя людзі, якія сталіся закладнікамі Беларускага народнага фронту і мартыралёгу, які стаўся зноў жа асноваю для Беларускага народнага фронту, які адкрываў праўду пра сталінскія рэпрэсіі, менавіта на талоках у Курапатах, на акцыях дзяды ў росло пакаленне фронтуцаў 80-х-90-х гадоў.
Завершылася экскурсія на вуліцы Дзімітрава 3. На гэтым месцы раней знаходзіўся дом з майстэрнямі мастакоў, дзе часта былі Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін, іншыя актывісты БНФ. Алексей Марачкін узгадвае:
«Дзе працавалі такі даволі знаныя мастакі: Евген Ціхановіч, Генрык Ціхановіч, гэта Адольф Гугель. Тут магла быць вялікая шыльда. Пасля атрымалі майстэрню і мы, і Віктор Маркавец, Алексей Петрухна і я. Побач была майстэрня Мікола Назарчука, дарэчы, таксама сябра нашай суполкі Пагоня. І тут закладывалася наша аб'яднання Пагоня, але тут перадусім была як бы кватэра мастацкая Беларускага народнага фронту. Тут мы аздабляли наші шэсці. Памятаю, яшчэ ў тыя часы савецкія, дзе-то 90-е гады, мы рыхтавалі шэсці да 25 сакавіка, цэлую ноч працавалі, і да нас прыйшлі міліцыянеры: «Што вы тут робіце?» Але ўжо, так сказаць, хребет был зламан бальшевізму, так уже адчувалося. Яны нас не чапалі. Не тое, што як у гэтым годзе 25 сакавіка ўварваліся ў мою майстерню, арыштавалі ўсю мою прадукцію, карыхтавалася на 25 сакавіка. Пры гэта часу я не магу яе взяць.
Таксама удзельнікі экскурсіі ўсклалі кветкі да помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу, Адаму Міцкевічу і Язэпу Драздовічу. Увечары у сядзібе БНФ адбылося ўшанаванне заснавальнікаў БНФ, чальцоў аргкамітэту БНФ і мартыраль.
Розказував Олесь Дашчинський. Пазній у нашій програмі ми протягнемо тему 20-ти утворення Білоруського народного фронту, а зараз передача «Праський акцент». Яких змін в опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Європейського зв'язу відносно Білорусі? Сьогоднішні удільники передачі – керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Ольга Караш, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Олесь Михалєвич і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Глядзі гутарку Дмитро Кахуст.
Про необхідність кардинальних змін у опозиції зараз не говорить хіба тільки ліаніви. І справді так виглядає, що зараз опозиція і шире незалежне громадство в цілому опинулися перед двома викликами. Перший – це виніки чергових елегантних виборів, і другий – це кардинальна зміна позиції Заходу, принаймні Європи, відносно Білорусі. Причому так виглядає, що ці два виклики зв'язані поміж собою. Ну, коли європейські політики, там, спадар Салана, спадар Ніферера-Вальднер, говорять такі гладкі, обтекальні формули, то ось журналісти, наприклад, газети «Берлінер Цайтунг», режуть, так би мовити, правду матку. Я процитую. Рішення Євразв'язу – сигнал, що Захід більш не сподівається на білоруську опозицію, яка і знов потерпіла поразу. Причому на останніх виборах більш за себе самою, чим за диктатури. Євразв'яз, видать, відмовився від думки, що опозиція може демократичним шляхом змінити режим у Білорусі. Ну, як ми бачимо, зараз білоруська опозиція веде, так би мовити, ар'єргардні бої. Узникає ідея наладити нейкую інформаційну кампанію про фальсифікації на апошніх виборах. Ось так, палка обмярковується це рішення у розв'язу. Усе махчимо, це треба, корисно. Але ось узникає питання, ну а робити-то що на виклики-то відказувати чим? А може, не треба нічого міняти? А може, ось як пропонував удільник нашої сьогоднішньої передачі Олександр Класковський, зробити, так би мовити, апгрейд опозиції, нешто у ній кардинально поміняти. Олесь, ось ви були удільником гэтай виборчої кампанії, так що, коли вірить берлінській газеті, Європа менавіта у вас і розчарувалася. Так ось як ви лічите, може, як в старим советським анекдоті в консерваторії нешто поміняти треба?
Перш за все, з упевненістю хочу сказати, що некоторые виборчі кампанії були справді на вельми високому зровні, показали справді вельми серйозні виніки, як електоральну перемогу, так і здольність кандидату донести інформації до виборчиків про фальсифікацію. Але є вельми серйозні інші проблеми. Наприклад, не було сумісного нікого конкретного послання, з яким вся опозиція йшла до людей. Не було розпрацьовано, що ми справді хочемо донести до виборщиків, що ми хочемо для тих виборщиків отримати. Ну і отрималося так, що коли ти не ведаєш, куди йдеш, то люба дорога веде до мети або веде в нікуди. І, на моє міркування, обов'язково треба робити вельми серйозні зміни в опозиції, а менавіта робити опозицію програмною. На сьогоднішній день у нас все було побудовано на тим, що є Лукашенко, є ті, хто об'єднані супроти його. Об'єднані одною ідеєю. Давайте змінимо Лукашенко, а тоді у нас буде демократія, і люди зможуть вибрати, хто, кого вони хочуть, підтримати, ким вони хочуть далі жити. Вельми важно зробити так, щоб була одна програма, щоб справді опозиція докладно казала людям, на що ми хочемо міняти Лукашенко, на кого конкретно, і що цей чоловік буде робити, що команда цього чоловіка зробить, якою Білорусь буде у виніку таких реформ.
Олесь, в 2005 році, здається, на Конгресі демократичних сил, коли був вилучений Олександр Мілінкевич в якості єдиного кандидата на президента, ну, здається, все так і було. Ось був один кандидат, така виразна, особова альтернатива Лукашенку. Були некі програмні положення. Ось гэта в консерваторії вже міняли. І що?
Откажу вельми просто. Треба триматися одного лідера, треба створити одну програму, яка справді буде докладною і буде давати докладні відкази на питання, якої не буде одночасово говоритися про те, що ми за все одночасово, і за те, і за те, і за те. І буде сказано, які конкретно реформи ми хочемо провести у Білорусі. З об'єднаними демократичними силами якраз отрималося наоборот, що, окрім того, що вони відмовилися від послугав Мілінкевича як свого лідера, як чоловіка, який з'являвся страшенням об'єднаних демократичних сил, окрім цього, так і не домовилися відносно ніяких конкретних питанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтыя разыходжанні вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змена ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест «Выхад з матрыцы», які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуецца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта ў перш за ўсё пра роўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ – гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным. І нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы, я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам.
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідейныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі, таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту, таму што глядзіце, раней казалі там вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хай сабе з іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось ортадоксы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк завяцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу. Напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адным можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабіце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці не трэцяй фігуры трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Сённяшнія ўдзельнікі. Кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахус.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановы ў Алесе, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя.
яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну дрэнны, усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца, і яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэдні, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія пазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволенай уладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаны адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі. Для тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу, што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партый працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычнае дзеянне ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу,
не за інтереси тіє саме, не за реформу комунальної власності там стояли, а за ідеали, які ось Ольга пропонує відкинути. Так може за інтереси ніхто на вулиці не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже...